Паважаныя радыёслухачы, сёння 9 сакавіка. У каталіцкім касцёле папяльцовая серада, пачатак вялікага посту. У жыцці ёсць моманты, калі разумееш, што настаў спрыяльны час для таго, каб здзейсніць нейкае падарожжа, вырашыць нейкую сітуацыю ці выправіць нейкія адносіны. Гэты час з'яўляецца спрыяльным у сілу таго, што ўзнікае шэраг падзей, праз якія разумееш, што калі не вырашыш якое-небудзь пытанне ў гэты момант, то гэтыя акалічнасці наўрад ці прадставяцца табе зноў. Тое ж самае можна сказаць аб перыядзе, які пачынаецца сёння. Вось самы спрыяльны момант для таго, каб пачаць сур'ёзна думаць аб сваім навяртанні, пакінуўшы грэх і ўсё тое, што не дазваляе нам прыняць Божую ласку ў нашае жыццё. Чаму ж вялікі пост з'яўляецца спрыяльным часам? Таму што ён багаты магчымасцямі, якія дорыць табе Бог, каб ты мог жыць у поўную сілу яго сяброўствам. Пакаянне – гэта плод глыбокага працэсу звароту, які адбываецца ў глыбіні сэрца. Менавіта таму яно здзяйсняецца ў таямніцы, далёка ад цікаўных вачэй. Унутраная змена пазбягае ўсяго паказнога, таму Езус крытыкуе паводзіны тых, хто выкарыстоўвае пакутныя практыкі толькі для таго, каб прадэманстраваць, што яны лепшы свяцей іншых. Узнагарода іх мізэрная, паколькі яны атрымліваюць задавальненне ад пахвалы людзей. Пакаянне і сапраўднае навяртанне, наадварот, пачынаюцца перш за ўсё ў сэрцы і ў маўчанні, каб затым праявіцца ў паўнаце спраў і ў жыцці ў поўным сугуччы з евангельскім пасланнем. У нашай сённяшняй праграме рэпартаж з генеральнай аўдыенцыі з удзелам папы Бенедыкта XVI, затым прапануем вашай увазе выпуск навін.